Gepliyen Razı Atlık Radyo Oti. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şu gün 2024 yılın 11. sentyavri, heptenin çarşenbe günü, efirde haberler gündelügi. Şu günkü programımızda, Rusya seyahatçılık vizası bilen barýan Türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagy kynlaşdy. Göktepede geçirilecek mevlüt çäresine telekeçlerden maddi goşun talap edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjikistanyň Moskwadaky elçixanasy 10-njy sentýabrda rus serhetçiler tarapynyň howpsuzlyk çäreleriniň hem-de resmi nama barlyklarynyň güýçlendirilmegi sebäpli öz raýatlaryna häzirlikçe Russiýa sýahat etmezligi duýdurdy. Geçen hepdede Gürgistanyň daşary işler ministrligi hem bir meňdeş sebäplere salanyp öz raýatlaryna şuňa meňdeş beýanat berdi. Moskwadaky bir güýmenji merkezine mart aýyna bolup geçen we 140-dan gowrak adamyň helak bolmagyny getiren terror hüjüminiň ýa-ni bu ýurtdaky Merkez Aziýaly migrant işçiler we sýahatçylar rus häkimetleriniň barha güýçlendiren barlyklaryna sezewar boldy. Russiýa aglabaty Täjikistandan bolan 12 guman edilýäni tutsak etdi. Özbegistanyň Samarkand şäheriniň kadiýeti 10-njy sentýabrda ýerli bloger Bahadur Hasanow bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýyplamalary boýunça 10 gije günlük möhlet bilen tutsaklygy hökm etdi. Şeýle-de Hasanowyň kakasy onuň 2500 som ýagny $200 meçbürine jerime tölemäge de hökm edilenini Azat Ýewropa Adatyk radiosyna aýtdy. Hasanow özüne bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Blogeriň dogany garandaşlary bu iş onun yerli yaşayıcıların sedevar olayan durmuş oktisadı kıyınçlıkları ve hakimiyetlerin başkoşayan korrupsiya hadiseleri varadı veriyen haberler sebeple onun yerli hakimiyetler tarafından ağır alınmağı bolonuna aittiler. Qazaqstanlı aktivist atom elektrik stansiyasını kurmak boyunca hükümetin əhli halk salasalçığını geçirmek meylnamalarını soruğa sınalayan YouTube video zerarlı cerime tölümeyi hüküm edildi. Abzal Dostiyarı Falmatı şəhərinin Avezov Etrap Kaziyetinin 10. sentyabrda ödünü cemiyetçilik salasalçığını geçirmek hakkında kanunu bozmakta günahlı tapıp 55,350 tenge yani $115 cerime tölümeyi hüküm edin meclisini efire verdi. Dostiyarov ödünün bir günah bolonluğunu tutan yürürlüklerine aitti ve geçen hepten başlarına çap edilen değişli videonun ses verişlik bolmanına aitti. Ol kadiyetin kararının siyasi matlaplı olanına aitti. Kazak Prezident Kasım Jomart Tokayev atom elektrik stansiyasının kuruluşu ulan bağlı cemiyetçilik olduğunu ölçürme üçün 6. oktyavrda ähli halk salasalçygyny geçirmek meylnamasını ıglan etti. Bu mesele babatın özgü pikiri görünötü insem etmek sinançlıklarına karamazdan değişli teklif epesli karşılığa duçar bolyar. Ukrayna'nın premier ministri Denis Şmihal 10. sentyavrda 3 ay mundan odol Şveçariyada geçirilen parahatçılık sametilen dengeçtilerine xat köp katnaşıcısı bolcuk ikinci parahatçılık sametini geçirmek babatını umid beyan etdi. Şmihal geçen hepte hükümette olup geçen kadr çalışığından sonra geçiren ilkinci metbuğat yonuğunu adından 150 yurdun katnaşmağına bil bağlanyan Novotdaki parahatçılık sametini yılın ahırına çeni kurumuluşturmağa umid bildiriyan yonu aitdi. Rusiyanın 2022 yılın başlarına girişen giyinlerimli çoduşunun ver o odatışı bet etmek boyunca geçirilen ingiri cimiyetçilik tavırlarının çayaklarını 80 yurt iyon ayına Şveçariyada geçirilen parahatçılık sametine katnaşdy. Bu yonagyň dowamyny Kiýew Ukrainanyň çäk bitewliginiň isenlik parahatçılık ýalaşygynyň esasyny emele getirmeldigini aýtdy. Rus resmiýetleri bu ýygnaga çağrylmady. Hytaý bolsa gatnaşmakdan ýüze burdy. Şmihal Kiýewde geçiren metbuat ýygnagyny Ukrainanyň soňky bir ýylyň dowamyny ýarag önümçiligini epesli artdyranyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerine görä ýurdun howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary 11-nji sentýabr günü ýerden Russiýa tarapynyň uçurulan 20 sany şahyet görnüşli pilotsuz uçurny tutup taklady. Harwlar Russiýanyň geçen gece 25 tane şahet dronunu, 1 tane İskander ballistik raketasını, 2 tane uçara karşı F-300 gönüktürülen raketaları hem de 6 tane X-31P kısımlı radarı karşı raketaları odasını onaytti. Snaryatlar Kiev, Kherson, Cherkasy, Sumy, Dnipropetrovsk ve Poltava sevitlerinin nişana aldı. Adam yetkiler ya da zefer yetmeler varasına maglumatlar badavat el yeterli olmadı. Britanya, Fransiya ve Germaniya Tehran bilen hova hizmetleri şertnamalarını yatırıp onun milli daşayıcısı olan İran Air Hova Yollar kampanyasına karşı sanksiya girdimegi wada verenden sonra İran bu çärelere simmetrik we proporsional jogabyň berilejekdigini aýdýar. İranyň daşary işler ministriniň metbuat sekretary Nasser Kanani 10-njy sentýabrda beren beýanatyny İrana garşy bildirilýän aýyplamalaryň düýbünden esassyz we ýalan bolanyny aýtdy. Ýewropanyň bu 3 ýurdunyň hereketleri günübatarın düşmançylykly siýasatynyň hem de İranyň halkyna garşy girdiýän ykdysady terrorçylygynyň dowamydyr diýip ol telegramyna beren beýanatyny aýtdy. Bu simmetrik we proporsional gaýtawly duçar bolar diýip ol bellädi. Biradyň Birleşen Ştatlar hem 10 sentyabrda Tehranyň Russiýany Harwutaýdan goldamagy şolsany oňa ýödünin Ukrainada giňerimli çoduşyny ulanýaly ballistik raketalary eltip bermegi sebäpli İrana garşy täze sanksiýalary ýlan etdi.